Yaqinda Jorj Vashington universitetida o'tgan davra suhbatida O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlar shu paytgacha nima o'zgarishlarga yetaklagani haqida fikr almashdik. Men va Vashingtondan ikki ekspert so'zlagan bu muloqotda fuqaro jamiyati va nohukumat tashkilotlar faoliyati, ta'lim sohasidagi muammolar va yangi qarorlar hamda axborot vositalari va jurnalistika olamida kuzatilayotgan va kuzatilmayotgan siljishlar haqida gaplashdik.
There's a lot of reasons potentially why nothing's happening in this area, but I think it is a critical part of reforming the country.
Jorj Vashington universiteti professori Shon Roberts tahlilchi. O'zbekistonda nohukumat tashkilotlar faol, lekin ular aslida mustaqil emas. Hukumat nazoratidagi va qo'shtirnoq ichidagi fuqaro jamiyati. Bu jihatdan deydi olim, hali katta o'zgarishlar sezilmaydi. Lekin bu tashkilotlar jamiyatdagi muhim masalalarga yechim qidirish, aholiga yordam ko'rsatish va imkon qadar o'z takliflarini olg'a surish bilan mashg'ul. Demokratik muhitlarga xos, tom ma'noda mustaqil va o'z g'oya va maqsadlarini olg'a sura oladigan fuqaro jamiyati shakllanishi uchun O'zbekistonda hali ko'p o'zgarishlar bo'lishi lozim, deydi tahlilchi.
Despite several increases from the 2000s, these budgetary shortfalls had many consequences, of course.
Sebastian Peyrouz, Jorj Vashington universitetidan yana bir olim, mintaqashunos professor, e'tiborni ta'lim sohasida chiqqan yangi qarorlar va O'zbekiston ilm maskanlaridagi vaziyatga qaratdi. Bu yo'nalishda katta o'zgarishlar yuz bermoqda va yangi siljishlar kutilmoqda, deydi Peyrouz. Prezident Mirziyoyev aynan ta'limga tinimsiz urg'u berayotgani, tub muammolarni o'zi ko'tarib chiqib, deydi olim. Oiladan tortib bog'chagacha, boshlang'ich sinfdan tortib o'rta maktab, kasb-hunar o'quv yurtlaridan tortib universitetlargacha ta'lim sifatini oshirish zarurligi haqida gapirmoqda. O'zbekistonda oliy ta'limga talab katta, lekin sharoit yo'q. Universitet va institutlarda o'qish aksariyat aholining moliyaviy qurbi yetmaydigan imkoniyat. Ta'lim haqqi yil sayin osmonga chiqar ekan, respublikaga zarur kadrlarni yetishtirish qiyinlashaveradi. O'qituvchilarning maoshi juda past ekani ham muhim omil. Korrupsiya eng chuqur ildiz otgan sohalardan biri ham shu, deya baholaydi Sebastian Peyrouz. Xo'sh, matbuotda, jurnalistika sohasida qanday yangiliklar bor?
The good news is that official Uzbekistan is relatively active now.
Birinchidan, onlayn, ya'ni internetda asoslangan axborot vositalari faollashgan va rang-baranglashgan, mazmun va ko'lam jihatdan. O'zbekistondagi hayotni kengroq yoritishga intilayotgan, qiziqarli materiallar berayotgan, mahalliy manbalarga tayanib muntazam axborot uzatayotgan vositalar ko'paydi. Jamoatchilik fikriga e'tibor oshdi. Mahalliy mutaxassislar, jamoatchi faollar va oddiy fuqarolar ham bugun O'zbekiston axborot vositalarida ko'proq so'zlamoqda, fikr almashmoqda. Bu uzoq yillar faqatgina rasmiy xabarlarni berish bilan band bo'lgan matbuot uchun progress. Erkinlik shabadasi ham esa boshladi, deydigan jurnalistlar ko'p. Lekin malaka va o'quv pastligi tub muammo bo'lib qolmoqda. O'tkir jurnalistlar yetishtiradigan dargohlarni charxlash kerak. Jurnalistika ta'limida islohotlar zarur. Va eng muhimi, hukumatning axborot vositalariga nisbatan munosabati va yondashuvi o'zgarmagan. Davlatning ishi ularni nazorat qilish emas, ularni o'ziga bo'ysundirish, axborot oqimini to'sish emas, balki xalqqa uning faoliyat haqida haqqoniy va xolis xabarlar yetib borishini ta'minlash. Bunga qanday erishish mumkin? Jurnalistga professional sifatida qarashingiz kerak. Unga qo'lingizdagi ma'lumotni vaqtida yetkazib, uning savollariga javob berishingiz kerak va matbuot xodimlariga hurmat bilan muomala qilishga o'rganish kerak. Dunyoda hukumat borki, informatsion ta'sirga ega bo'lishni xohlaydi va shunga harakat qiladi. Lekin bu jurnalistlarning erkinligini bo'g'ish yoki axborot vositalarini o'z izniga olish degani emas. Bugungi O'zbekistonda hamon shunga guvohmiz va erkinlikka erishish yo'lida qilinadigan ishlar talay. Xo'sh, O'zbekiston tashqi siyosatida o'tgan bir yilda qanday yangiliklar yuz berdi? Vashingtonda yirik tahlil markazlari vakillari nazarida eng muhim va sezilarli o'zgarish bu O'zbekiston qo'shnilar bilan aloqani yaxshilashga tushgan va hozirgacha erishilgan kelishuvlar salmoqli. Turkiya bilan uzoq muzlab qolgan rishtalarning yangilangani ham tarixiy burilish. Islohotlar davri endi boshlanmoqda, deydi bu tahlilchilar. Ular qanchalik tizimli va chuqur olib boriladi? iroda va harakat qanchalik? Vaqt ko'rsatadi, deydi AQSh poytaxtidagi Markaziy Osiyo va Kavkaz institutidagi tadbirda so'zlagan arboblar. Yirik davlatlar bilan, jumladan Rossiya, Xitoy, AQSh, shuningdek Yevropa ittifoqi bilan aloqa unchalik o'zgarmagan, deydi Gudzoni instituti olimi Richard Weitz. Weitz dediki, O'zbekistonning NATO va Shanghai hamkorlik tashkiloti singari katta siyosiy bloklar bilan hamkorligida yangilik yo'q. Toshkent harbiy tashkilotlarga bosh qo'shmoqchi emas va o'z hududiga ham xorijiy qo'shin kiritmaslik qarorida qat'iy. Bu siyosat oldingi prezident Islom Karimov davridan qolgan, mazkur pozitsiya o'zgarmas ekaniga ishonch yetarli, dedi Weitz. Olim ichkaridagi gaplardan bexabar ekanini aytadi. Toshkentda bu borada so'nggi yangilik shuki, prezident Mirziyoyev nazarida dunyo bilan aloqalarni tebratish uchun mas'ul Tashqi ishlar vazirligi o'z oldidagi vazifalarni hozirgi holida bajarishga qodir emas. Yanvar oyining o'rtasida prezident vazirlik bilan qilgan majlisida vazirdan tortib elchilar, diplomatlardan tortib boshqa tegishli mutasaddilarni layoqatsizlikda, ishiga nisbatan loqaydlik va uquvsizlikda ayblab, hukumatning bu qismini tubdan isloh qilishga bel bog'laganini aytdi. Yaqin kelajakda katta o'zgarishlar bo'ladi, deya bong urdi prezident. Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti rahbari Fred Star Vashingtonda mintaqa bo'yicha yetuk mutaxassislardan O'zbekiston, Qozog'iston va ularga qo'shni davlatlarning rahbarlari bilan azaldan yaqin aloqada ekani uchun, shuningdek, Afg'oniston hukumati bilan ishlab kelayotgani bois uni tanqid qilib turishadi. Noxolis olim deb ko'rishadi. Star esa mintaqa tarixi, siyosiy va madaniy ongi, qolaversa hukmron doiralar haqida yaxshi bilishini qayd etib, o'z xulosalari chuqur asosga ega ekanini aytadi. Hukumatlar bilan muloqot qilmay turib, biror hudud va xalq haqida aniq ma'lumot yig'ish mumkin emas, deya uqtiradi bu professor. Uning nazarida O'zbekistonda boshlangan islohotlar real. Biroq ularning qancha davom etishi, o'zgarish uchun xohish qanchalik keng va chuqur ekanini jarayonni qadamma-qadam kuzatmay bilish qiyin. Mamlakat oldida baland dovonlar turibdi. Unga yordam berish kerak, islohot dasturlarini ko'zdan kechirib, madad ko'rsatish kerak, deydi u. O'tgan bir yil ichida bir narsa oydinlashdi, deydi Star. Markaziy Osiyoning 5 davlati va Afg'oniston birga ishlashga qodir va buning uchun xohish yetarli. Ular agar biz birlashmasak, boshqalar bundan foydalanib, bizning manfaatlarimizni chetga uloqtirib, bizni o'z foydalari uchun ishlatishadi, deb ochiq aytmoqda. Har bir davlatning tashqi siyosatida mintaqaviy manfaatlarni hisobga olish va o'zaro kelishuv asosida harakat qilishda ahd qilingan, deydi Star. O'zbekiston va Qozog'iston mintaqaning ikki yirik respublikasi yetakchilikni qo'lga olayotgani ijobiy hol, dedi professor. O'zbekistonda 2000-yillar boshida elchilik qilgan Jon Herbst, AQShning iste'fodagi diplomati dediki, o'tgan bir yil ichida Toshkent tashlagan qadamlarga qarab, bu mamlakatda siyosiy biznes elita prezident atrofida birlashganini ko'rish mumkin. Mirziyoyevga yakka hokim deb qaray olmaymiz, dedi Herbst. Prezident qarorlarini o'zi bilganicha qilayotgani yo'q. U uyushgan elitaga tayanmoqda, dedi keksa diplomat. Vashingtondagi ko'plab siyosiy tahlilchilar bu fikrdan yiroq. Ularga ko'ra, O'zbekiston elitasi juda murakkab va prezident uchun ular bilan kelishgan holda qolaversa, ularni rozi qilgan holda ishlash aslida juda qiyin. Prezident xalqning ishonchini qozonish orqali norozi tomonlarni o'ziga bo'ysundirmoqchi. Elita uyushgani haqida bilmaymiz, dedi ayrim siyosatdonlar. Lekin Mirziyoyev usta siyosatchi ekanini namoyon qilmoqda. Aytayotgan gaplari, tashlayotgan ehtiyotkor qadamlari bilan hammani sinovdan o'tkazmoqda. Tavakkal ham qilayotgani aniq, dedi davra suhbatida fikr bildirgan ekspertlar. O'zbekiston Rossiya va Xitoy bilan tutashmagani unga ustunlik beradi, dedi Herbst. Vashington u bilan shu bois ham yaqindan ishlashi kerak. Va bir narsani esda tutish kerak, dedi keksa diplomat. O'zbekiston tobora o'zgarib, erkinlashib borishi uchun yordam zarur. Lekin demokratiya va matbuot erkinligiga erishish uchun o'nlab yillar kerak. Siyosiy mentalitet yangilanishi, xalq erkinlik va qonun ustuvorligi degan qadriyatlarga o'rganish uchun nafaqat sabr-qanoat zarur, balki qattiq mehnat ham qilish kerak, dedi Herbst. Islohotlar, deya qayd etadi u, faqatgina prezidentga bog'liq emas. O'zgarish qilish faqat uning qo'lida emas, lekin davlat rahbari xalqiga bu borada yetakchilik qilishi zarur.